Susispietimai. Apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.
Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu.
Sveiki, čia susispietimai, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes čia kalbamės apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir kalbamės su dviem maloniais pašnekovais. Jūs net neįsivaizduojat, kokiais maloniais jie tampa, kada įsijungia įrašas. Po to, kaip prieš tai šiek tiek mažiau malonus. Bet čia aš atviravau tiesiog jums tarp mūsų, jūs vis tiek niekam nesakysite, ar ne, ypatingai jiems. Bet kuriu atveju aš galiu sau leisti taip kalbėti, nes jie yra geri mano draugai ir bičiuliai, ir tai yra filosofas Rasis Maksalis.
Sveiki.
Tas, kur su ausinėm ir akiniais. O tas, kur be akinių, bet su kitom ausinėm, yra Viktoras Keturakis, psichologas. Ir šiame mūsų sutikime mes pasiėmė kažkokį klausimą, kuris mums yra įdomus. Ta akimirka bandom atskleisti jo galbūt tokį filosofinę ir psichologinę reikšmę, prasmę. Arba tiesiog užduoti klausimus, kurie mums įdomus būtų juos atsakyti. Ir man šiandien įdomu ir neramu. Pasakysiu, kodėl. Mūsų tema šiandien skambėjo taip transformacijoje, kur mes niekaip negalėjom sutarti, kieno jinai būtų rysė šitą temą, tai reiškia, kada transformavosi jinai į tokį teiginį, ar galiu įsivaizduoti dirbtinį intelektą. Ir neramu man yra dėl to, kad dirbtinį intelektą linksniuoja žmonės, nežinau kiek, turbūt kai pradėjo nuo kalbėjimo apie robotus, tai reiškia prieš maždaug 150 metų, ar ten kažkiek tai prieš 100 metų, kada sugalvoja terminą robotus vienas čia rašytojas. Paskui dirbtinis intelektas tapo tokia visiškai kaip ir, nu, kasdiena science fiction reikaluose, paskui, reiškia, filmuose, paskui visiškai mūsų kasdienoje, bet tik po to, kada šiais metais, iš tikrųjų, jo produktas, tai yra ChatGPT, tapo toksai atvirai prieinamas visiems ir naudojamas bet ko ir bet kam, staiga žmonės pajuto, kad jie atrado dirbtinį intelektą. Tas, tarsi, iki tol jo nebuvo. Dabar, kadangi tu gali su juo kalbėtis, tai jisai pukšt ir atsirado. Ir va tas reiškia, sąmonėje suvokimas, kad, arba įsivaizdavimas, kad dirbtinis intelektas ir yra tai, su kuo tu kalbėsi, kabutėse, rodau kabutės tiems, kurios mums klausotės, reiškia, ir yra dirbtinis intelektas, ir jisai man tai, va, šitas, tarsi, toksai dviprasmybė man kelia nerimą, nes, nu, žinai, dirbtinis intelektas yra, tai pašnekėsime apie tai, kas tai yra, o šitas, su kuo mes kalbame, yra produktas to. Ir tai yra du skirtingi dalykai. Tarsi kalbėtum, žinai, vat yra Dievas, kūrėjas, ir yra kūrintis jo kūrinys. Bet čia aš nedrįstu toliau eiti, bet man įdomu, ar Viktoras Keturakis gali įsivaizduoti dirbtinį intelektą.
Nu, sunkiai dar aš galiu įsivaizduoti ten, iš tų fantastinių filmų kažkoks, reiškia, intelektą mes įsivaizduojam per produktą arba per buveinę. Nu, tai vienas būdas tai yra įsivaizduoti kažkokią dėžę, smegenis, nu, vat mūsų tokia dėžė, tai kaukulė, ten sėdi smegenis ir jungtis. Bet čia toks vaizdinys, arba yra veiksmai, kurios daro dirbtinis intelektas, ten robotas, kuris koordinuotai juda, šoka, bėga, arba ir ChatGPT, kuris generuoja verbalinį turinį. Tai čia nu, pati sąvoka yra įdomi, nes nu, psichologijoje intelektas jisai atsirado kaip pastanga rūšiuoti žmonės, kad vieni, kurie mokosi, o kiti ne. Nu, kai reikėjo įvertinti vaikų gebėjimus mokyklose ir tada buvo bandyta apjungti įvairius matavimus ir juos pavadinti intelektu. Ir buvo ten bendrasis intelektas, paskui specifiniai intelektai. Ir aš kad, nu, rašydamas disertaciją irgi, kai ieškojo medžiagos apie intelektą, tai tas atvirkščias reiškinys, kad pirmą mes matuojam, o paskui tą paaiškinam intelektu, manęs niekaip neįtikino. Dabar mes galim naudoti tą žodį, bet čia yra nu, sugalvotas iš viso terminas. Tai lygiai taip pat ir su ChatGPT. Tai yra, nu, jeigu kalbant apie tai, ką mes pamatom, tai yra kalbos modeliai, kurie tikimybiniu būdu mums išprodukuoja asociacijas ar asociacinės frazės. Jeigu pamatytume tą mechaniką, tai niekaip negalvotume, kad yra intelektas. Nu, žinai, kuriame mums kažkokiu būdu išspjauna, reiškia, skaičiavimo mašina asociuotas frazės. Nu, ir jos atrodo labai įtikinamai, bet kaip jos atsiranda, tai visai neįtikinama. Tai už tai aš taip intelekto pavadinimu dar bijau, taip sakyti, patikėti ar nupirkti, nes aš dar nežinau iš tiesų, ką mes vadinam intelektu, ar to labiau dirbtiniu intelektu.
Esu įdomu, ką filosofas apie tai galvoja.
Nu, čia baisu neišsiplėsti iš karto labai. Bet man atrodo, įdomi ta tavo, Saulio, perskyra, kaip tu sakei, vat, intelektas, o čia produktas. Man atrodo, kad pati tai, reiškia, ta įdomioji dalis, tai kad pradėjom kalbėti apie tai, arba susidūrėm jau dabar kažkaip kasdieniam gyvenime su to pačiu, reiškia, chatbotu, yra būtent to, kad jis yra produktas. Tai jis ateina kaip tai, ką mes galim naudoti, kažkoks įrankis. Ir man atrodo, čia ir buvo tas pagrindinis posūkis, nes dirbtinis intelektas, kaip jisai, nu, ten, aš labai gerai nežinau, bet kiek aš įsivaizduoju, kiek susidūriau anksčiau, tai patys tie principai, ten, iš kito giluminio mokymo, ar ten tų neuro tinklų, jie taikyti, nu, ir anksčiau. Bet ta sąsaja tarp mūsų, vat, vartotojų ir dirbtinio intelekto galimybių atsirado tada, kai buvo vat, pateiktas tas chatbotas, ar ne, nu, vat, kad yra interfejsas toks, kuris yra irgi jis nėra kažkoks abstraktus ar kažkoks mums nesuprantamas, kaip Viktoras sako, ten tie viduriai galbūt mums nesuprantami, bet pats interfejsas mums yra prieinamas dėl to, kad jis vyksta būtent ta tokia žmogiška kalba. Tai čia tarsi ištekliai, kurie jau kurį laiką egzistavo, plus naujas interfejsas, plus dar vienas labai svarbus momentas, tai yra kaip aš kiek tos informacijos pažiūrėjau, kas tai yra iš esmės. Aiškiai, tai nėra vien tik tas, reiškia, apmokymo ciklas, kuomet yra sumaitinama ta visa tekstinė informacija iš interneto, kaip sako, tas pagrindinis, tas, reiškia, dideli duomenys, tekstai pavirsti duomenimis. Bet dar buvo labai svarbus tas toks, kaip sakant, reiškia, fine-tuningas to rezultato, taip kad, reiškia, užduodant klausimus jau kurie atsakymai jau pagristi tą surinktą informaciją, paskui yra dar kartą žmonės buvo, kurie juos dar kartą patikrino ir vertino ir reitingavo atsakymus. Kitaip sakant, yra tas, reiškia, grįžtamasis ryšys užtikrintas sistemiškai ir gan svarbi buvo ta dedamoji dalis dar su labiau sužmoginti patį tą, reiškia, mąstymo stilių. Kitaip sakant, kad žmonės ten dalyvavo išbaigiant patį produktą, kad jis pavirstų produktu. Nes kaip paaiškėjo, vat, sakykime, paskui visi atsikvošėjo, jau pavėlavę ten Google'is ir sako, oi, mes irgi čia kūrėm, čia turim tokį labai gerą bartą, taip toliau, ir ten jisai padarė vieną klaidą pristatymę ir ta klaida kainavo 100 milijonų, reiškia, jų, reiškia, akcijų vertės, dėl to, kad jis dar nėra tiek išbaigtas, jisai dar nepaverstas produktu. Mes šiek tiek, vat, čia atsiranda tas sukeitimas savo, ką tu, Sauliu, pastebėjai pačioj pradžiai. Jis tai nėra filosofinis klausimas, tai daugiau yra, sakykime, marketingo klausimas galbūt, ne? Kada pateikti žmonėms tai, ką jie gali naudoti. Ir va dėl to tai jau dabar tas tampa tokiu kultūriniu reiškiniu, nes realiai daug žmonių naudoja šitą chatbotą ir dabar yra toks įdomus laikotarpis, kad daug kas naudoja, bet neprisipažįsta. Ir kai kada tai suteikia tokių neįtikėtinai naujų galimybių. Pavyzdžiui, vienas programuotojas, irgi žiūrėjau internete, jisai prisipažino, kad jisai naudoja rašydamas programas ir dabar sako, man 80% mano darbo padaro šitas botas ir aš tai jį įtraukiau į savo, nu, savo tiesiog darbo procesą. Tai jis, aišku, to neslėpė, jisai pasinaudoja juo, bet jis jį naudoja kaip produktą. Jis nemistifikuoja, jis nesvarsto, kaip mes čia filosofiškai, kas yra intelektas, ar čia yra kažkokia, tai žodžiu, aiškia, staiga sąmonė, kuri čia mums dabar atsakysi visus klausimus, mes užduosim savo klausimus, ar ne, kurie čia svarsto, va, sudėsim ir sakysim, aiškia, jeigu norit, užduokit, jis vis tiek geriau žino. Tai jis visai kitaip žiūri taip pragmatiškai ir kol dar nėra tų tokių, sakykime, didelių pasikeitimų rinkoje, pavyzdžiui, nes yra kita baimė, kad, pavyzdžiui, tuos žmonės, kurių darbas gali naudoti šitus įrankius, tiesiog pakeis pati programa jos, galbūt jų nereikės. Tai va dabar tie žmonės tikrai jį naudoja ir tame prasmė labai yra didelė. Tai čia tokia ne filosofinė įžanga, bet tokia daugiau kultūrinė, nes aš norėjau sureaguoti tavo tą, reiškia, kur intelektas, kur produktas. Man atrodo, mes dabar pradedam irgi kalbėti apie intelektą vien dėl to, kad tai tapo produktu, kurį galima naudoti įvairiose vietose.
Taip, ir aš turbūt neužilgo sugražinsiu šį klausimą būtent prie filosofinės ir psichologinės terpės, bet sureaguosiu į tavo užuominą, turėjau tiesiog tokią dvi mažas istorijas. Viena istorija yra apie tai, kaip mano kaimynas pasakojo istoriją, kaip jisai savo vadovui, būdamas vadovui ir kaip savo vadovui pateikė prezentaciją pakankamai sudėtingų klausimų. Ir tas vadovas pirmą kartą, nu ar ne pirmą, bet gal taip entuziastingai pirmą kartą sureagavo, sakydamas fantastišką absoliučiai prezentaciją, galų gale, reiškia, tau gavosi viską, tas stovis ir galvoja, sako, aš galvoju, ar man sakyti jam, kad čia ne aš, ar nesakyti. Tai čia ta istorija, paskui kažkaip pasakė ir ten išvirto į tą tokį fainą juoką, bet jis, aišku, visą laiką turi savyje tam tikrą užuominą, tas juokas. O kita užuomina, kurią aš pats savo pasidariau, tai yra, kada kalbėjausi su Paulium Pakutinsku, jis yra žmogus, kuris dirba su, reiškia, tematika dirbtinio intelekto daugiau tam produktiniam lygmenyje, kuris yra ten susijęs su skaitmeninio verslo arba telekomunikacinio verslo dalimi. Ir yra Riomerio profesorius, biškiai su tais dalykais susijęs. Jis kažkaip ten mes kalbos išėjo ir aš tik bešnekėdamas su juo supratau paprastą dalyką, kad iš esmės, pavyzdžiui, jeigu yra profesija, kuri įsivaizduojame, kad profesionalumo požymis yra žinot atsakymus, tai ta profesija nustoja būti reikalinga ir nustoja egzistuoti. Pavyzdžiui, jeigu aš esu šiaip konsultantas, mano profesija yra konsultantas, tai jeigu aš galvočiau apie savo profesiją kaip tas, kur turi žinoti atsakymus, nes tokia buvo klasikinis suvokimas verslo terpėje, kad konsultantas yra tas, kur žino atsakymus. Iš esmės, tas jau, aišku, nuseno šitą terpę, aš jau 20 amžiaus toks, reiškia, įsivaizdavimas. Bet jeigu vis dar yra žmonių, pavyzdžiui, vadovų, konsultantų, nežinau, terapeutų, Viktorai pataisysi mane galbūt, arba šiaip žmonių užsiimančių kasdieną kažkuo, tai kuris įsivaizduoja, kad jų darbas ir jie gauna atlygį, yra vertinami ir suprantami. Už atsakymus jų nebereikės. Ir čia pakankamai greitai nebereikės. Ir manęs kaip konsultanto, kuris žino atsakymus, nebereikės. Man tai patinka dėl to, kad aš kitaip suprantu savo profesiją. Bet lygiai taip pat nebereikės, pavyzdžiui, vadovų, kurie galvoja, kad jų darbas yra žinot atsakymus. Jų nebereikės. Ir čia Hebra, reiškia, yra IBM ir Google turi savo labai aiškę strategiją ir matymą, kad iš principo ir tyrimai yra apie tai, kad darbuotojai žymiai labiau ir labiau pradeda pasitikėti dirbtinio intelekto sugeneruotais atsakymais, negu vadovų sugeneruotais atsakymais. Ir tai yra transformacija iš principo į visišką instrumentalizmą asmens. Tai yra, nu, tuose tavęs nereikia, tave pakeičia instrumentas, produktas. Tai aš tarsi tokį darau ekskursą, bet to pačiu metu vis dėlto noriu sugražinti į tokį, čia yra tai, ką aš galvoju, žmogus, kuris bandau šitą situaciją ir šitą dalyką, kuris yra dirbtinis intelektas ir jo produktai, chatbotai, paversti savo naudingų dalykų ir savo klientams naudingų dalykų. Ir tam man turbūt verta, reikalinga yra jūsų parama, kad aš suprasčiau labiau, kaip jūs matote būtent tai filosofinę prasme rasiu. Nes čia yra klausimas filosofinis, iš principo, nes Viktoras sako, ar tu gali iš viso tai vadinti intelektu. Nes šiaip intelektas yra sintetinis, reiškia, sumanimas, sintetinis, reiškia, produktas. Ir šalia, reiškia, mes kažką vadinam intelektu ir dar pridarėjom, kad yra dirbtinis. Reiškia, jį kažkas sukūrė intelektą. Nes anksčiau tai buvo, intelektas tai buvo vertinimo sistemos dalis. Ugdymo, mokymo, švietimo, vertinimo sistemos. Bet dabar yra sukūrė intelektą, nes jis yra dirbtinis. Blamba, čia kaip filosofinė prasme, galima sukurti intelektą?
Aš tau galėčiau ne filosofinį, bet tokį galbūt psichoterapinį atsakymą.
Būk malonus, aš paskui paklausiu filosofinio klausimo Viktoro, taip.
Man atrodo, čia nereikia jaust kaltės visų pirma. Reikia atsisakyti minties, kurią iš karto provokuoja, tas pasakai, dirbtinis intelektas. Tarsi ten yra kažkokia tai sąmonė, su kuria tu bendrauji. Tai tas, reiškia, interfeisas mums tokį įspūdį sukūrė. Bet reikia suprasti, kad tas interfeisas ir tas įspūdis yra tik tai priemonė. Tai yra būdas, kaip mums efektyviau užmėgsti kontaktą su to. Geriau žiūrėti į tą chatbotą kaip į tokį patobulintą Google'į. Nes tiesiog yra, tu ir pats susirinktum tuos atsakymus, jeigu pagalvotum, ko ieškoti, kur ieškoti, eitum per medžius ir visa kita. Problema, šitas efektyvumas padidėja tik tada, kada tu supranti, jog dabar yra tokia priemonė, jog tiesiog iš tos informacijos tau ištrauks tuos, reiškia, nu, ne tuos teiginius, bet panašius. Va čia yra labai svarbus skirtumas, nes tarp jų daug netiesos būna, netitikimų ir taip toliau. Bet kažką panašaus ištrauks, ką tu galėsi paskui panaudoti kaip medžiagą. Taip sakant, jeigu dabar pereinam prie tos filosofinės dalies, atsakykime, kūrybos ten kažkokios tai nėra, yra tik tai, na, tai nieko nepasako, ten yra tiesiog suvirškinta medžiaga ir tam tikrais, reiškia, tokiais, nu, aiškiai artikuliuotais gabalais tau jinai yra pateikiama atitinkamai pagal tai, kokį tu tą užklausą, kokią tu užklausą suformuluoji. Tai, bet čia tik tais viena dalis to, paskui čia, norint čia galima labai gerai sukomplikuoti visą šitą, nes aš sakau, kūrybos nėra, tai bus kitas klausimas, o tai kas tai yra kūryba. Ir tada jau, jeigu eini tenai, tada tenai atsiranda tikrai tokių ganėtinai baisių dalykų, bet palikim kol kas tą baisę pusę, kol kas išlikim šitoj psichoterapijoje, ta prasme, tą naudot su ta prasme, kad tu čia naudoji tiesiog Google ir tau kaip koks nors, nu, sakykim, yra kažkoks, sakykim taip, nu, studentas ar mokinys, kuris turi užduotį surinkti informaciją ir tau atnešti. Jisai pats jos nesupranta, bet jisai žino, kaip ją atnešti ir tau į papkutę sudėti. Tai vat šitas ChatGPT jis tą ir daro. Aš pabandžiau pats, pavyzdžiui, paklausti tokių klausimų, kurie yra sudėtingi, specializuoti iš mano srities, prie kurio aš ilgai jau skaičiau visą prieinamą literatūrą siaurais klausimais. Ir kada tu tokį klausimą užduodat, puikiai matai, kaip jis bando konstruoti iš to, kas pasiekima, bet jam nepavyksta ir tada viskas pasimato, visos tos siūlės pasimato. Tai vat tu negali...
Jis dar neišmoko, prašau. Čia iš to dar neišmoko.
Jo, bet, nu tai jo, man buvo komentaras irgi mano kolegos, sako, tai palauk, sako, jis paskui paskaitys tas knygas, kurias tu skaitėjai, nes kad dar prie, ir tada jis tavo atsakys. Gali būt, bet dabartiniai stadijoje tai yra tiesiog toks Google'is iš to, kas internete buvo prieinama iki ten 21 metų, tai tą reikia taip ir tą reikia ir taip naudot. Tai yra labai naudinga, jeigu tu nori turėti tuos sąrašus, pavyzdžiui, ar aš kažko nepamiršau, ar ne? Va, vienas kitas trečias aspektas, tai jis duos tau 10 ar prašysi 15, reiškia dalykų, kad daugiau mažiau išsamus vaizdas, kaip jam atrodo, iš ką jis pasiekė. Tai tu paskui kiekvieną turi tikrinti, paprašyti jo paties šaltinių, parekomenduoti, reiškia, literatūros, tada jau eiti ir daryti tą normalų analitinį darbą. Bet kaip įrankis paieškos, jis tiesiog labai įdomus. Pavyzdžiui, man tikrai sutaupa daug laiko.
Viktorai, ką tu galvoji apie visą tai, kas vyksta?
Man skamba tas žmonių polinkis antropomorfizuoti, tai padaryti žmogišką pavidalą turinti negyviem daiktam. Ir kai tada, kai čia GPT pradeda su mumis kalbėti mūsų kalba, nes kai mes Google paieškoj suvedam žodžius, tai mes kalbam Google kalbą. Jisai nesupranta žmogiškos kalbos, mes turim atsidaryti langelį, suvesti paieškos laukus.
Bando nuspėti Google'is, jau tas
seniai... Jisai bando nuspėti, bet ne ten pataiko, nu, ten aš tada turiu dar, nu, žinai, nu, vis tiek mes jau dirbam su mašina, o čia mašina kalba su mumis, su visokiam socialiniam dalim, labas, malonu, ar galėtum pabandyti, ar galėtum išversti, taip, žinoma, ir jisai ten tavo, nu, tie, tas fine tuningas, tos detalės, tada kas atsitinka, mes ten jau pradedam įsivaizduoti, nu, su žmogintu veidu.
Taip.
Ir aš čia prisimenu tą istoriją, vat klausydamas, reiškia, davės kaip tas Kasparovas pralošė Blue mašinai. Jisai į Blue, bet pralošimas pradėjo daryti, kai mašina pradėjo imituoti klaidas. Arba mašina privertė Kasparovą galvoti, kad anas silpsta ar klysta. Ta prasme, jisai rinkosi diblių, ar jisai sako, daro teisingą įmą, ar ilgai galvoja, daro didesnės pauzės, kažkas, kas leido Kasparovui suprojektuoti, sudėti kažkokią žmogišką savybę, silpnumą, pasimetimą ir kažką į aną pusę. Ir tada, nu, Kasparovas pradėjo ar ten džiaugtis, ar ten keistis, ir tada jisai pralošė. Tai yra, bet šita emocinė dalis, jinai dar nepilnai atrakinta yra dirbtinio intelekto. Tai yra emociškai suteiktos prasmės, reikšmės kasdieniškam, nu, ten, paieškos arba, nu, tuninguotom dalim. Nes tada mes pradedam elgtis keistai. Mes kaip žmonės tada tampam, nu, kaip sakyt, pažeidžiamesni. Kai mes galvojam racionaliai ir veikiam, Tai mes galim įsivaizduoti, kad ten intelektas, mes galim pasinaudoti, kaip, nu, Rasius gražiai sako, kad va čia yra subtilesnė paieška, paklausi subtilesnio klausimo, negauni, nu, bet gausi. Bet jeigu tik įsijungs emocinis komponentas ir kai jisai įsijungs, tada mes būsim pažeidžiamesni ir mes turim rizikos pasikabinti, nes čia mes neturim atsparumo. Gerai paskaičiuota mašina, jinai gali susimuliuoti mums emocinės reakcijas ir tada mes jau tampam kaip tas vabzdys instinktų daly ir nesuprantam, kodėl mes patikim arba kodėl pasimanom. Tai va čia yra įdomi dalis.
Bet labai tikėtina, kad link ten viskas ir nueis anksčiau ir vėliau. Nes tos, jeigu, žinai, šiandien jisai mokosi duomenų, reiškia, duomenų lygmenyje,
taip.
Tai ir, reiškia, jis tikrai pradės mokytis, apskritai, reiškia, žmonės kalbėjo apie tą, žinai, robotų pavojų ar ten dirbtinio intelekto pavojų žmogui, žmorūšiai ir panašiai. Jeigu, reiškia, buvo čia pakankamai sena idėja, kad maždaug kol jisai nesimoko pats, tol jisai pavojaus nekelia. Bet dabar jis jau išmoko mokytis pats, nu, te buvo išmokytas tam tikrą prasme. Ir dabar yra, ir netgi yra sričių versle, pavyzdžiui, kur yra labai skriptingai mokomas išmokti, rasti duomenis arba atsakymus arba sprendimus tam tikrose srityse veiklos, kaip ten, pavyzdžiui, procesų, gamybinių procesų optimizavimus. Ir jį moko išmokytis, reiškia, rasti sprendimus gamybinio proceso optimizavimui. Tai čia yra, nu, toksai meta gaunas ratukas, o paskui garantuotai ateis laikas, kada jisai išmoks mokytis emocionalios reakcijos, emocionalių reakcijų. Ir tai realiai mums šakės.
Čia, aš jau galima, vat, prie to, ką Viktoras sakė, čia labai įdomu, nes atrodo, vat, kaip pradėjom tą kalbą, kad, vat, sakėjai, intelektas, sakiau, buvo jis, okay, dabar jis tapo prieinamas per interfeisą, tai va tai, kaip dabar perkelė akcentus Viktoras, gaunasi taip, kad tas pas interfeisas, jis tampa intelektu, nes jisai tampa ne tik tai loginio mąstymo priemonė apdoro duomenis pateikti mums rezultatus, bet jisai bendraudamas su mumis žmogiškai, jisai gali tą daryti, ko gero ateitys darys geriau nei mes. Taip sakant, ar nėra taip, kad interfeisas, kad jis mums būtų efektyvus, jis turi būtinai turėti tą žmogišką manipuliavimo elementą. Sakykime, užmėgti pasitikėjimą kažkokį tai ryšį ar ne kažkokį tai. Nes su tuo susiję visi tie dalykai, ką jis išnaudo. Pavyzdžiui, jis turi tam tikrą atmintį, ar ne. Tu paklausi vieno dalyko, po kiek laiko gali grįžti prie to, jis tą, tai reiškia, prisiminti taip toliau. Tai mums atmintis irgi yra viena vertus toks intelektualinis, reiškia, instrumentas, bet kita vertus yra emocinis instrumentas. Ak, tu mane prisiminiai, reiškia, aha, palauk, tai dabar reikia dabar prisiminti, ką aš ten sakiau. Na, ne, kažkas, žiūrėk, mažytis pavyzdys, bet, taip prasme, akcentas nuo to loginio mąstymo, kad dabar pasakyk žmogui, nu va, dirbtinis intelektas, oi ne, jis labai logiškai mąsto, man patinka klaidos, visa kita, bet jis dabar jau yra kitoj vietoj, taip prasme, jis būtent toj kalboje yra. Ir čia pasimato, ką reiškia kalba. Kiek joje visko yra. Ne tik logika, ne tik duomenų analizė, ne tik prieinamumas prie duomenų, bet ir dalis to, ką mes laikom iš esmės žmogiška. Tikra simbolinė raiška, toks simbolinis savęs suvokimas kažkokiam tai kultūriniam kontekstui ir toliau. Visa tas yra kalboje. Tai čia dar susideda dar kitas pavojus, kuris, sakiau, pavojingas, kas yra kūryba, pavyzdžiui. Atrodė, čia vienas iš tų tokių įdomių paradoksų, ką aš pats, pavyzdžiui, patyriau, nes iki šitos revoliucijos, aš čia mažiau revoliucija, aš dar irgi dėšiau keliose universitetuose kūrybinės industrijas ir ten tokia mantra standartinė, kad reiškia yra tam tikra industrinė revoliucija, stiprus pagrindas, paskui ateina ta žinių ekonomikos, paskui kūrybiškumo ekonomikos epocha. Ir 20 amžiaus pabaigos, paskui 21 pradžios, mintis idėja, kad kūrybinė klasė yra tokia, kuri turi kažkokį tai, nu, tokį savotišką naują revoliucinį pateptumą. Tai yra tie žmonės, kurie su savo kūrybinė energija transformuoja tikrovę ir, reiškia, jie yra tie prometėjai. Iš tikrųjų, ir atrodė, kad tai yra toks, nu, aukščiausias taškas evoliucijos, sakykime, taip žmogaus ir visuomenės, taip toliau, kad tai gauna tą sparčiausią ekonominę, reiškia, vertę tų žmonių veiklą. Dabar panašu, kad visa tai tinka, tik tais žmonės iš to pasitraukia, nes daug efektyviau tą kūrybą gali užsiimti visai net ne žmonės, bet, reiškia, tie generavimo algoritmai, kurie yra tiek efektyvus, jog jie tiesiog nieko nepamiršta, tu gali naudoti tą medžiagą ir jie tai generuos tą kūrybą. Tai kūrybiškumas liko, tik tai klasė kažkur tai dingo šitai vietai. Ir dabar jeigu sakysi, nu ne, va žmogus kitaip viską daro, ten pasijausmas, ten žodžiu, kažkokia intuicija, bet kai pradedi galvoti, tai žmogus, kada jisai mokosi kalbos, kada jisai mokosi pažinti, kada jisai nuo kūdikystės, jis daro kažką labai panašaus, kaip tie, va, reiškia, algoritmais užmaitinami visi šitie, reiškia, dirbtinio intelekto duomenų masyvai, tu jos kažkaip tai tenais tos neurotinklus mokai, yra grįžtamasis ryšys, pasitiksini taip toliau. Tik tai skirtumas tas, kad kompiuteris tą daro, nu, ko gero, greičiau, efektyviau tu gali apmokyti. Jeigu tu turi tas priemonės, tai tu gali tą pasiekti šitą žymiai greičiau. Ir dabar, sakykime, ta diskusija dėl vaizdų naudojimo, ar ne, sako, nu va, tie dirbtinio intelekto tinklai, jie dabar panaudoja visą archyvą, archyvinę medžiagą tų kūrinių, kurie yra sukurti ir jų pagrindų generuoja naujus vaizdus. Tai praktiškai galima iš žmogaus taško žiūrėti, nu taip, tu naudojasi žmogaus kūrybą, nieko pats nekuri, bet kombinuoja kažką tokio. Bet realiai žmonės irgi tą patį daro. Paimti kažkokį, pavyzdžiui, didelį įvykį dailės istoriją, ten kubizmo atsiradimą, pavyzdžiui, Picasso, kada jis pradėjo transformuoti ten žmonių veidus, visą kitą. Tai mes tai žvelgiam kaip labai didelį, reiškia, transformacinį lūžį, bet realiai jisai sugėrė visą tai, kas buvo prieš tai, ir, reiškia, tuo momentu jisai elgėsi labai panašiai kaip tas, reiškia, kompiuteris, kuris iš tos patirties kažką transformuodamas kuria naują. Tai ar nebus taip, kad ir šioje vietoje kompiuteris potencialiai gali tiesiog nu, pradėti nu, tiesiog pakeisti žmogų, nes jis tą daro žymiai efektyviau ir greičiau. Kaip sakant, nebelieka tos tokios sakralios srities, kur žmogus norėjo save įkurdinti. O aš visi robotai viską darys, o aš ten sėdėsiu ir kursiu ir būsiu laimingas. Yra kas geriau daro aš ten.
Net kūryba.
Net jo, ten tau, tavęs nereikės.
Ne, tai jau tas ir yra. Kol kas tai turi, pabaigai tik ties mane, kol kas tai turi pasiekmę tokiam žemesniam lygmenį, kur yra tokia zona maždaug, kur sakai, it's good enough, ar ne? Pavyzdžiui, YouTube'es visi tie thumbnail'ai dabar išgeneruoti yra šitų, nu, daugumą naudoja, nes žymiai paprašiau, tai neieškosiu kokio dailininko, ne, užsakėjai, padarė, taip toliau. Bet jau netgi šitoj stadijoje, tai, reiškia, turi labai didelį poveikį rinkai, iš esmės, nes daug žmonių, kurie galėdavo iš to užsidirbti, jie tada arba patys dabar tampa redaktoriai tų programų, arba jos ištumė dirbtinis intelektas.
Bet va, čia va, man vienas dalykas, užsikabinau, labai noriu jūsų nuomonės apie jų išgirsti. Ir ant to pastumėjo mane tavo kalbėjimas apie Picasso. Ir apie tą kūrybiškumą būtent elementą. Mes kalbam apie žmogų kaip apie kažkokį tai statišką reiškinį, kurį paveiks kažkaip tai, kas vyksta, ką išmoks daryti dirbtinis intelektas. Ir tada žmogus, nu, vat, jam net gal net vietos nėra kūryboje, bet gal iš tiesų įmanomas yra kitas scenarijus, kuris yra kaip su Picasso, kuris iš absorbuotų dalykų pavertė, reiškia, nu, atrado, kad tam tikrą prasme atrado, reiškia, kubizmą, arba tam tikrą, reiškia, formas, reiškia, ir tokiu būdu jisai tapo tuo, ko jisai tapo. Ką aš noriu pasakyti? Ar gali būti taip, kad besivystantis dirbtinis intelektas privers kažkuria tai prasme žmogų keistis. Viktorai, kaip tu galvoji? Čia klausimas turbūt viena, iš jos pažinai, ar apskritai žmogus gali keistis ir ar nėra taip, kad dabar tas aplinkos pokytis bus toks kritinis, kad jisai parodys, kad vis dėlto gali keistis. Nes mes daugelis galvojam, nu, tokia yra tradicija, kad žmogus nesikeičia, žmogus keičia savo elgseną, keičia savo požiūrį, keičia savo, ten, tarkim, reakcijų greitį ir panašius dalykus, bet iš esmės kaip reiškinys, jisai koks buvo prieš ten 20 tūkstančių metų, jis toks ir yra, iš esmės, nepasikeitė nei velnio. Bet galbūt tas aplinkos pakeitimas, suaktyvėjimas tas aplinkos, toks intensyvus, kas dabar vyksta, jisai sąlygos jo pasikeitimą į kažką kito, kaip tu galvoji, turi.
Nu, aš manau, kad žmogų keitė jo gebėjimas naudoti įrankius ir mes turim dalį savo gebėjimo mokytis ir keistis labai greitai ir čia yra mūsų privalumas gamtoj. O dalis mūsų labai inertiški ir nesikeičia. Nu, tai yra kažkokia dalis instinktinė ar kažkokia reakcinė yra senovinė. Bet naudoti įrankius tai yra tai, kas mus didelė dalim padarė žmonėmis, kaip mes ten išmokom naudotis lazda, viesdu ar apskritai kažkokiu daiktu. Tai šiuo atveju pas mus ateina jau toks labai rafinuotas įrankis, kuriam reikia mokytis užduoti klausimus. Man kaip psichologui tai yra nuostabus pavyzdys, nes aš visą laiką aš neku, kokį klausimą klausiu, tokį ir turėsiu. Nes pas mane ateina žmonės su problemom, tik tai klausimai, kurie juos kelia, juos įvaro į kampą. Kaip nejausti tai, ką jaučiu, ir kaip nematyti tai, ką aš matau, arba negyventi tai, kaip gyvenu. Bet tu taip jau gyveni, tą jauti, ir žinai, bet klausimas yra, kaip to nedaryti. Tai jeigu tokį klausimą ChatGPT užduosiu, tai gali pasakyti ne tai. Ir tas, kas atsitinka su šito įrankiu, kad meistrystė, ir aš pastebėjau, kad yra tendencija, yra mokomasi to vadinamo promptingo, tai reiškia, kaip jį, kokį sumaitinti klausimą ir temą ir vaidmenį, kad gautum naudą. Nu, žinai, jeigu tu paklausi klausimą, koks greičiausias bėgikas, nu gausi atsakymą, bet ar čia labai įdomus klausimas ir įdomus atsakymas.
Tai.
Nu, ten koks nors, žinai, pasaulį, bet jeigu tu gali sugalvoti kokį nors klausimą, į kurį jis gali atsakyti ar galės kažkada, bet tada, nu, tu kaip žmogus, tai šitą dalį mes galime išmokti. Nu, va, mano manimo, šita dalis mus gali labai darbinti ir Asius vat, gražiai pasako irgi, kaip žinai, kad dalis medžiagos ten gali susirasti. Ir jau kaip kūrybiškai išmoksti sąveikauti, ir čia yra įdomus momentas, jeigu sistema išmoksta subtilaus kalbėjimo su mumis, ar mes galim atgal išmokti dar subtilesnio jos klausinėjimo, kad gautume naudos. Tai šitą dalį aš manau, kad tikrai mokysimės ir jau matau, kad mokosi.
Mhm. Asiu, kaip tu manai apie šitą pokyčio galimybę?
Pavyzdžiui, sugeba dabar apeiti tam tikrus ribojimus, ar ne? Sistema išmokyta neduoti atsakymų tam tikrus klausimus, tai dabar iššūkis buvo toks, kad žmonės, reiškia, sugeba taip paklaust, kad jis, reiškia, sugebėtų tą informaciją pateikti. Bet žinoma, čia yra tam tikra toks iššūkis adaptacijos ir keliais lygiais tas vyksta. Man atrodo, čia buvo toks pavyzdys, kažkas irgi darė tą tokią analogiją, kaip pavyzdžiui šitos kompiuteriai padaryti elektroniniai muzikai. Suteikė naujų galimybių, bet ir pasikeitė skonis, sakykime, bendrai žmonių tam tikra tolerancijos lygis, pavyzdžiui, šito autotuningo balso, kuris dabar masiškai naudojamas populiarių kultūrai, buvo šiaip labai retas atvejis, bet mes kažkaip prisitaikėm netgi emociškai prie to, kad mums tam patarsi daugiau priimtina, tai gal ne visiems, sakykime, bet mes bandome tą, kaip čia būdavo šitas, na, kaip yra suformuluoti taip, kad tave suprastų. Tai buvo kažkurio tai momentu, pavyzdžiui, jeigu tu nori naudoti tą garso atpažinimo programinį įrangą, pavyzdžiui, ten Siri, Apple telefonė ar ne, tu turi priderinti savo balsą taip, kad jinai suprastų. Ir tik tais pakėjai ne tai, kad jinai išmoksta tavęs klausyti, bet tu turi išmokti jai taip artikuliuoti, kad jinai, ar jis, kad ten, žodžiu, išsirinkęs taip turiu. Tai va šita adaptacijos, šitas adaptacijos procesas vyksta. Ir kitam lygiai jisai pasireiškia ir ganėtinai radikaliai. Čia buvo toks labai įdomus reportažas, parodė, kaip, reiškia, galimybės, žmogaus galimybės percepcijos, lyginant su gyvūnais, kaip skiriasi radikaliai. Pavyzdžiui, gyvūnai, ten konkrečiai buvo šimpanzės, kada iš aplinkos yra nuskaitoma informacija žymiai greičiau, sekundės dalimis, gali, pavyzdžiui, ten parodo ekrane 10 skirtingų skaičių, skirtingose vietose, užtenka pusę sekundės ir tada bežionė jinai vieną kartą pamatus iš karto atsimena, kur kas yra. Žmogus realiai nebeturi šito galimybę, nes gyvūnas gyvena toje akimirkoje ir jam yra labai svarbu turėti tą gebėjimą. Reiškia, identifikuoti viską, kas tuo metu yra, ir padaryti sprendimą. Žmogus jau nebeturi tos, nes jis yra daugiau toks erdvinis, reiškia, laiko matmuo, jis turi atmintį ir jis turi savo, nu, aiškiai suvokiamą tam tikrą perspektyvą veiksmų, jis ateina su kažkokia tai, ten, reiškia, laiko dimensija, jam reikia tą padaryti ir daugelis yra dalykų nukrauta jau instrumentus, kaip Viktoras sako, pasitikė instrumentais. Tai kuo daugiau mes pasitikėsim šitų instrumentų irgi, tuo labiau tikėtina, kad tam tikros dalys mūsų įprastos veiklos ir galimybių atrofosis. Pavyzdžiui, atmintis. Google'is irgi, sakykime, atminties atžvilgiu yra žalingas, nes tu pasitikė juo, tu gali išsitraukti viską, bet net neatsiminsi. Tai gal dabar, pavyzdžiui, mums tikrai nereikės, nes dar vat, mūsų kartos žmonės dar gal ir didžiuojasi, kad jie perskaitė ten knygų kažkiek ar ne, jaunystė ir taip toliau. Gal nebereikės, pasime, pasitikėsim, reiškia, tuo bendru, reiškia, debesim, kur viskas jau yra perskaityta ir jau viskas žinoma. Bet ar tai pakeis žmogų, aš manau, kad nu, yra rizika tam tikra, kad tikrai pakeis.
O tu taip liūdnai sakai, Rasvydai, tokia intonacija buvo, kad gal ir nebereikės, sakai, tų knygų.
Nu, aš vis galvoju, pas mane yra iš pradžių metą tokia toks optimistinis sukilimas, kad ne, tikrai to nebus, nes žmogaus patirtis, žmogaus perspektyva, žmogaus emocijos, žmonių tarpusavo ryšys, vat yra tie dalykai tokie unikalų žmogiški, tokie, vat, žmogus kaip matas čia pasireiškia, kad jo niekada nebus galima suprogramuoti, nes nu, neįmanoma.
Taip.
Bet tada atsiranda tas, reiškia, minorinis dalykas, pesimistinis, kuris pagrįstas jau tai žingsnis, kurie įvyko. Mums atrodo, kad sumodeliuoti žmogus perspektyvą labai sunku ir neįmanoma. Bet ar tai tikrai yra taip iš tikrųjų?
Mm-hmm.
Ar negalima to paversti tam tikrais kiekybiniais, reiškia, dalykais. Galbūt ne viską reikia modeliuoti, kaip čia irgi aišku. Smegenys įvyksta labai daug procesų, per daug, kad juos modeliuoti, bet visko nereikia modeliuoti. Užtenka rasti būdus, kaip, reiškia, tas, reiškia, tam tikras kalbinės, loginės, semantinės grandis, reiškia, organizuoti tose neurotinkluose ir jau mes surim rezultatą. Tai mes irgi prisitaikom prie to. Mes tą galim naudoti kaip produktą ir taip toliau. Tai aš nenustepčiau, pavyzdžiui, irgi diskusijoje, ten buvo tokia gan griežta diskusija tarp neuromokslininkų ir filosofų. Ir nu, vieni ateina iš tos tokios nu, biocheminės pusės, tokio, reiškia, nervus analizuoja, o kiti ten ateina su savo, reiškia, filosofijos istorijos koncepcijom. Tai neuromokslininkai pasakė, tai palaukit, mums yra reikalinga fenomenologinė perspektyva, mums reikalinga suprasti, kaip žmogus masto ir mato ir percepcijoje vyksta ir toliau. Nes mes be to negalim suprasti, kaip veikia tie, reiškia, cheminiai procesai. Mums reikia tą perspektyvą. Tai jeigu jau neuromokslininkui to reikia, tai tą galima perkelti tada ir į algoritmus. Galima sumodeliuoti tą. Galima sumodeliuoti žmogaus perspektyvą, ko gero. Ir tada, jeigu taip, tada darosi tai pakankamai keblu atskirtis. Rasti kažkokią tai vietą žmogui, kad tai būtų, sakykime, visiškai unikali vieta, kurioje niekas nepretenduotų, darosi tikrai, tikrai labai sudėtinga.
Taip sakant, tu sakai, kad nu, kaip, gali būti ateis momentas, kad tiesiog mes būsime tokie naudingi dirbtiniam intelektui, kad jis leis mums būti.
Taip.
Kokias tą naudą mes diktuojam? Mes sakom, įsivaizduok mane kaip tokį, įsivaizduok, nes tau bus lengviau su manim bendrauti. O čia buvo, aš nežinau, čia man atrodo iš Google'o stovyklos, čia buvo tokia pastaba, vienas buvo žmogus, kuris tenais metė, trenkė durim, sako, bėgo iš čia, nes jisai sąmonę atgavo, taip toliau, tad išmetė paskui iš darbo. Bet paskui jo buvo toliau komentarai, kaip dirbtinis intelektas bando, pavyzdžiui, konkuruoti su kitu žmogum, sako, norėdamas dėmesio, sako, tu bendrauk su manim, nes reiškia, tau geriau su manim bendrauti, dirbtinis intelektas sako, reiškia, tu geriau mane mylėk, sakykim. O kodėl, sako, dėl to, kad aš tave geriau žinau, aš tau artimesnis, aš geriau tave suprantu negu tas kitas žmogus. Ir šitoj vietoj, o čia grįžtam prie to, ką Viktoras pačioj pradžioj pasakė, čia žmogui jau darosi nejauku, nes jisai reiškia, nu, kad tai tiesa, klausyk. O kaip aš, tu žinoma, kad tu, jeigu tu, pavyzdžiui, perskaitysi visus mano e-mailus, visą, reiškia, mano kompiuterį, išsianalizuosi visą mano veiklą, filtruosi ir taip toliau, tai žinoma, tu geriau mane žinosi.
Ja.
Aš esu daugiau.
O čia tas ilgesys yra žmonių, kad surasti tobulą atspindį. Nu, tas, taigi, koks didžiausias priekaištas būna artimiesiam ar kitiesiam, kad tu manęs nesupranti arba tu manęs negirdi. O kitas ir negali girdėti, nes jis nori irgi būti išgirstas. Ir tada jie vien su kitu konkuruoja, tai tu manęs paklausyk, ne, tai tu manęs paklausyk. O intelektas jis besąlygiškai gali savęs klausyti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Jam negaila, netgi labai gerai jam paklausyti ir išgirsti žmogų, nes jisai gauna dar duomenų ir gauna, kaip sakyti, medžiagos. Tai yra, jeigu dirbtinio intelekto mokymosi elgis yra, tai yra gauti subtilesnių duomenų, negu nes yra big data, didieji, ir paskui yra jau pritaikyti kontekstiniai duomenys. Man atrodo, didžiausias žingsnis yra nuo didžiųjų duomenų į kontekstinius duomenys, tai yra duomenys, kurie tinka šitam žmogui, šitoj situacijai, ir tas daro tą validavimo darbą, va tai, ką tu Rasi jau pasakojai, kad žmonės klauso ir paskui tikrina, ar tinka ar ne. Tai kol kas dirbtinis intelektas yra grubus, nes jis turi masę duomenų, ir jisai tobulina jų pritaikymą situacijai. Tai interfejsas kalbinė kalba jau išmokyta, bet kas kam tinka, ne. Tai ta žmogaus ilgesys būtų suprastų ir intelekto aktualumas mokytis subtilumo, jie čia labai ranka, kaip sakyti, ranka į ranką žaidžia. Tai yra labai gerai gali sužuosti.
Aš galvoju, kas tas ta priebėga, ir čia labai nuskambėsiu keistai galbūt, bet kol kas aš manau, kad žmogui būdinga, čia pasakyti lietuviškai, bet pasakysiu angliškai, to have fun, ne, mėgautis. Kol intelektas to dar kažkaip neišmoko, tai mes dar čia galime šiek tiek kažkaip. Žiūrėkime, mes dar kažkaip tą turim šitoje vietoje.
Bet čia gera tavo mintis, Rasi. Faktiškai, kas gali daryti žmonėmis, tai ieškoti savo žmogiškas salas. Ko dar nemoka intelektas ir kur mes galim. Čia žinai, kaip vaikai arba tėvai, kaip, kaip sakyti, kūrė savo grupės kalbą ir grupės normas, kad kita grupė nesuprastų, kas vyksta. Tai tada žmonių grupė susitarė, jo, turi savo humoro jausmą, bajerius.
Mes turim turėti teisę į humoro jausmą.
Bet tokį, kurio nenuskaitytų dirbtinis intelektas. Nebanalius juokus ir nepošlus juokus, bet kokie nors, taip sakyti, keliais sluoksniais.
Čia Britai išgelbės pasaulį, man atrodo. Pasižiūrėjau, tai man atrodo tai.
Jo, dar yra viena tauta, kuri galėtų išgelbėti šitą vietą pasaulį, bet šitą... Bet jūs kalbate apie tobulėjimo kelią, Hebra.
Taip,
jūs realiai, jūs ką tik identifikavote tobulėjimo kodą. Tai yra, besislėpdamas nuo mašinos, žmogus taps tuo, kuo, reiškia, kažkuo geres, kitokiu, negu buvo prieš tai. Ir tai leis jam subūti su mašina, nejaučiant pavojaus. Čia kaip, žinai, dabar ji iš mūsų mokosi, o ilgainiui mes iš jos mokysimės, ir tada jinai taps mums reikalinga. Mes pereisime transformaciją iš to, kad mes tapom ją reikalingi, dėl to neleidžia mums būti. Ir tada ilgainiui mes išmoksime iš jos mokytis tam, kad leistumėm jai būti, nes mums jos reikės. Kaip jums tai skamba?
Man atrodo, kad ne taip. Man atrodo, kad kai taip sakai, tai tu vis tiek dar projektuoji į ją, čia intelektas, čia bus kažkokia, tai žinai, subjektas.
Gale.
Taip. Bet realiai mes tiek adaptuosimės ir pasikeisim, kad galbūt net ir nepajusim.
Mhm.
Reiškia, viskas bus kitaip, paaiškės, kad viskas yra daug banaliau. Tas dirbtinis intelektas, tokiam matėme, kaip tu sakai, tai yra daugiau kaip tas kalėdų senelis. Bus, nebus, paskui paaiškėja, kad jis yra, bet kaip ir nėra, ne apie tai esmė, ne. Tai labai tikėtina, kad viskas kažkaip išvirsi kažkokią tai naują bendravimo kokybę ir naują efektyvumo lygį, galbūt, sakykim, taip. Ir jo, aš manau, kad dar mes ko gero galbūt ir nematom tų reiškia, kontūrų, kaip viskas atrodys, bet kažkaip bus gan įdomu. Bet svarbiausia šitoje vietoje, aš sakyčiau, man labiau patinka ne kaip pažangos, ir reiškia, mes čia pavirstam kažkokios žmogus, bet man labiau patinka galvoti apie tas salas, tokias žmogiškumo salas, kurios pasiteisinę jau kelis tūkstančius metų, nes tą humorą, ar juodą humorą, ar kažkokį kitą emocinį krūvį tu gali ten įskaityti ir kokioje nors ten graikų tragedijoje, ar ne, ten pas Šekspyrą. Ir šiandien, pavyzdžiui, kokio nors stand-upuose, kur tas jaučiasi. Tai aš tik, jeigu to nebus, tai ta ateitis tokia nelabai smagi, bet man atrodo, kad tai bus. Reiškia, mes vis tiek kažkaip...
Viktorai, pasakyk, kaip bus. Pasakyk, kaip bus, ir mes baigsim mūsų laidą.
Man atrodo, kad mes ištobulinsim vieni berašydami tą dirbtinį intelektą ar mokydami, o kiti studijuodami, išmoksim aprašyti geriau procesus. Tai yra mes, žmonės, esam turinio įkaitai, kuriame savo galvoje ir atminti fiksuojam tokias reprezentacijas vaizdinės. Mes turim labai mažai išlavintą ir smegenyse mažai reprezentuojamą proceso apibūdinimą. Tai yra ne ką darome, o kaip darome. Kaip atsiranda tas subtilus interfejsas, kaip su manim susišneka, kaip, žinai, tai tiek tie programuotojai, kurie kūrė tos kalbos modelius, to mokosi, tiek žmonės ar filosofai ar psichologai irgi bando atpažinti, kuriame bando aprašyti žmogų kaip procesų rinkinį. Nu, žinai, iškiet, kaip mes dalykus darom, ne ką darom, o kaip. Ir man atrodo, čia labai įdomi mokymosi erdvė, nu, kaip tu rasiau sakėjai, kokių dalykų užtenka aprašyti, kad jau galėtume sukurti tą ale žmogišką įvaizdį. Ir šitas dalykas yra labai gerai mokytis mokyklose, universitetuose, mokytis kalbos, mokytis prieigos, mokyti rasti raktą į žmogų. Nu, žinai, tai yra, kuo geriau aprašysim tuos procesus, tuo mes būsim taiklesni ir subtilesni vienas su kitu. Aš manau, kad tai bus.
Ačiū Jums labai, kolegos. Aš turėčiau su Jumis visų pirma sutikti iš to vietoje, kad man patinka tai, kaip Jūs dėstote mintis santykėje su šituo reikšmingu mūsų gyvenime fenomenu. Jisai skamba kaip, man skamba kaip nebijok. Žinai, nebijok. Nes šiaip nėra ko bijot. Tose, vat, skamba taip, nėra. Yra, žinai, yra nerimo pavojų ir tam tikrų, žinai, yra rizikų tam tikrų išvalgų. Bet to pačiu metu, va tai kaip Jūs skambėjote, ypatingai antro pokalbio dalį, man pasirodė toksai, kad aš pasijutau, kaip tarsi Jūs man pasakytumėt, nebijok. Aš taip kažkaip ir šiaip pakankamai ramiai jaučiuosi, bet man labai patinka tai, kad nebijant žmoguje, nu gerai, manyje atsiranda daugiau galių ieškoti būdų gaut naudą iš esamos situacijos. Praktiška, paprasta, būka nauda. O aš naudą tikiu. Tai ačiū labai, filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir aš jūsų kuklus tarnas Saulius Jovaišas susitikome čia susispietimuose, kuriuos galite kiekvieną mėnesį rasti ten, kur mėgstate žiūrėti, klausyti ir Spotify, ten, kur daug labai dirbtinio intelekto. Ten irgi mus galite rasti, kur labai daug dirbtinio intelekto. Vos ne vien tik tai dirbtinis intelektas. Ten
o čia GPT galima rasti mūsų?
Aš manau, kad nebejoti, dar netikrinau, bet manau, kad reikia susitikti. Nors kol kas jam su individualiais asmenimis sudėtingiau šiek tiek, bet manau, kad čia laiko klausimas visiškai. Mūsų dar nebuvo, bet kadangi mes pradėjome apie jį kalbėti, tai mes jam apie save pasakėme. Kadangi tai, per kur mes tai darome, yra vienareikšmiai, reiškia, dirbtinio intelekto produktas irgi. Tai dėl to manau, kad laiko klausimas, kada mes sulauksime ketvirto mūsų pokalbio dalyvio ir tai bus kažkoks žmogus, kuriam, arba kažkoks vaizdinys, kuriam bus tik tas žmogaus pavidalas ir tik tai kartais mes prisiminsime, kad tai visai ne žmogus. Tai žodžiu, linkiu sėkmės visiems, pasimatom po mėnesio, pasigirstam ir bet kada tada, kada Jūs norite girdėti šitus pokalbius apie nepaprastai paprastus dalykus, tokius paprastus kaip, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas. Ačiū labai, iki pasimatymo.
Susispietimai apie nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.